TL, der bor i Aarhus, har skrevet til os og vil gerne vide noget om goternes indvandring i Danmark. Og så har han læst noget om, at et andet folkeslag, joterne, kom vandrende ind fra syd. TL spørger, om det kan have sin rigtighed, og om det måske er derfor, Jylland hedder Jylland. Der er også visse sproglige forskelligheder mellem rigsdansk og jysk, som TL kan forestille sig hidrører fra de her indvandrede folk. Med den slags rigtig indviklede spørgsmål, der er det rart at have eksperter at trække på. Så viden om har råbt om hjælp til lektor Bent Jørgensen fra Københavns Universitet, og han sidder her i studiet og ser ud, som om det er den nemmeste sag af verden. Vores konger har i hundreder af år været så vældig goters, som de venters. Men joterne melder historien ikke noget om. Og jeg slutter op i Salmundsen, og det opretholder også en dyb tavshed om den eventuelle invasion af Danmark. Bent Jørgensen, vil du begynde med joterne, eller vil du hellere begynde et andet sted?
Ja, jeg tror, vi skal begynde et andet sted, fordi spørgeren spurgte jo også om noget med særlige sprogforskelle imellem jysk og resten af det danske sprogområde. Og jeg tror, vi skal tage udgangspunkt der, fordi ned igennem Jylland løber jo det, som den danske sprogforsker P.K. Thorsen i 1912 kaldte den berømteste dialektgrænse i Danmark. Og det er grænsen mellem den foransatte bestemte artikel og den efterhængte bestemte artikel.
Det skal du lige præcisere.
Ja, det er altså forskellen mellem, om det hedder manden, den har efterhængt bestemt artikel, eller emand. Og emand, som vi alle sammen godt kender som sådan et særligt jysk træk, det er en måde at bruge bestemt artikel på, som man kun kender i en del af Jylland. Det bruger man ikke i Vendsyssel eller Østjylland. Der går en grænse fra nordvest og til sydøst ned igennem Jylland. Den begynder, nu skal jeg beskrive den sådan nogenlunde, så man kan forstå, hvor den ligger. Den begynder oppe i Hanherred mellem Hanstholm og Fjerritslev. Så går den over land der og ned i Limfjorden. Fortsætter igennem Limfjorden, så den er Mors og Salling ligger på den vestre side. Altså hedder det Emand. Så går den i land ved Lovns Bredning. Det er lidt nord for Viborg. Så går den øst om Viborg og ned omkring Silkeborg og Skanderborg, og endelig ud i Horsens Fjord, lidt øst for Horsens.
Og så, syd for det, der hedder det så Emand?
Syd og vest for den linje, der hedder det Emand, og nord og øst for hedder det Manden. Sådan groft sagt, der er forskellige udtalevarianter, men i hovedprincippet er det en skillelinje, der skiller på den måde. Og det har man spekuleret meget over, hvordan to så virkelig forskellige måder at udtrykke sig på kunne opstå. Og man har hæftet sig ved, at ganske vist er der mange andre ting, der forener jysk, men her på dette stræk, der har man meget øde områder, moser og skove til dels, og der er jo også en del af det, der udgør sig Limfjorden. Det er ganske vist en gammel lærdom, at vand forbinder mere, end det skiller, men skove og utilgængeligt landterræn, det har det med at adskille.
Er det så kun en geografisk grænse, kan man sige? Eller er vi ude i noget med de forskellige folkeslag?
Nej, jeg tror ikke, vi har noget med folkeslag at gøre omkring denne grænse. Det er for meget at tillægge den og gøre den til en nationalitetsgrænse. Man kan jo sammenligne med, om den skiller mellem andre ting. Og det er jeg nødt til at trække på det sproglige, for det er min afdeling. Men man kunne sikkert også med fordel undersøge andre mere etnografisk betingede ting, byggeskikke og den slags. Går linjerne over sådan en grænse eller på langs af den? Og hvis vi ser på de sproglige træk, så kan man sige, at det er ganske få dialekttræk i jysk, der egentlig følger den samme linje. Der er dog én ting, som man må sige hænger sammen med den, og det er antallet af grammatiske køn. Vi har jo to køn i rigsdansk, en og et.
Det, der hedder fælles køn og intet køn.
Fælles køn og intet køn. Ja, nu sagde jeg dem omvendt, men et okay. Er intet køn, og en er fælles køn. I nogle dialekter i dansk har man, eller man skal måske nu sige havde man, men havde i hvert fald til langt op i det her århundrede tre køn, for eksempel i vendsysselsk og for så vidt også både fynsk, sjællandsk og bornholmsk, de østlige dialekter i dansk. Men vest for denne her berømte danske dialektgrænse har man kun ét køn, og det hænger muligvis lidt sammen med det her. Men der må man så ikke glemme, at den er alligevel ikke helt sammenfaldende, de to grænser, fordi når går vi længere sydpå fra Horsens, så kan vi faktisk godt finde ord i et tokønssystem i den foransatte bestemte artikels område, nemlig i det østlige Sønderjylland.
Den skal du præcisere igen.
Ja, i det østlige Sønderjylland og i det østlige Sydjylland, der har man foransat bestemte artikler, siger man altså e-mand, men man har to køn i ordene. Altså en og et stadigvæk, ligesom vi har andre steder i den østligere del af Danmark. Så den der dialektgrænse, den berømteste danske dialektgrænse, den er berømt ved at skille mellem foransat og efterhængt bestemt artikel, men i og for sig heller ikke meget andet.
Hvordan opstår sådan en sproglig forskellighed?
Ja, det er der mange, der godt vil vide. Det vil jeg også godt. Men der er naturligvis noget om manglende kommunikation.
På grund af de geografiske forhold?
Ja, det må man sige. Det kan man også se andre steder i landet af skove og uvejsomt terræn. Moser og sumper og sådan noget skiller ad.
Men, altså giver nogle dialektforskelle?
Ja, men ellers er der mange glidende overgange, og vi må stadigvæk huske, at vores land er alt i alt ikke specielt uigennemtrængeligt. Selv i tilbage i middelalderen færdedes man jo trods alt på kryds og tværs af veje, eller i hvert fald ridestier, så kommunikationen har været der. Men på den anden side må man heller ikke glemme, at kulturgeografisk har vi det jo med at danne centre og aflejre os selv i forskellige kredse. De kan så også være bestemt af nogle administrative forhold. Kirkeinddelingen og retsinddelingen, der måske nok er gammel, og ja, vi opfatter den som folkegroet, men gav videre, om den er det. I hvert fald er inddelingen af landet som sådan i herreder jo gammel.
Nå, jamen, den oprindelige inddeling, eller skal vi sige nummer to inddeling i stifter fra 1066, som Svend Estridsen indfører, den holder jo i stort set op til midten af forrige århundrede.
Ja, og den er jo så baseret på et bestemt antal provstier, eller herreder, og et bestemt antal sogne. Men herrederne er den ældste inddeling, vi kender i Danmark. Og den slags er jo med til at strukturere et land og til at holde nogle mennesker mere sammen, holde dem tættere til at omgås indbyrdes, til at gifte sig osv.
Bent, kan man se en sproglig forskellighed herrederne imellem, altså en dialektforskellighed, hvis du kigger på de gamle herredsgrænser?
Nej, ikke nødvendigvis. Det er så firkantet, må man ikke tage det, men i al almindelighed betyder det noget. Det kan man aflæse længere op i tiden, hvor man kender lidt til bønders bevægelse, at det er sådan en af de grænser, de ofte holder sig indenfor, når de søger tjeneste.
Den der mand, den kan jeg jo ikke lade være med at tænke på, at den har man jo også på engelsk. Og det er en grænse, eller rettere sagt, det er et område, der ligger vest for den sproggrænse. Har vi noget indflydelse fra engelsk der?
Nej, det kan man ikke sige, men det er naturligvis rigtigt, og det er måske også det, som din lytter egentlig har tænkt på, og det er også det, P.K. Thorsen har tænkt på, da han i sin tid kaldte det den berømteste danske dialektgrænse, fordi vesttysk og sønderjysk kommer jo dermed til at hænge sammen med både tysk og frisisk og hollandsk og engelsk over for resten af dansk. Og det har jo også spillet en rolle i den sproglige argumentation om hele nationalitetsspørgsmålet, især i forrige århundrede og også op i det her århundrede, nemlig om, hvorvidt Jylland nu faktisk egentlig var en slags tysk provins, og at Tyskland dermed havde også en slags sproglig præference i det område.
Hvad er svaret på det?
Ja, svaret er, at jysk er dansk sprog, og det, at der er foransat bestemt artikel i nogle af områderne, det kan man ikke tage til indsigt for, at jysk eller Jylland er en vestgermansk halvø.
Hvis vi ser på de forskellige folkeslag, der er indvandret i tidernes løb, hvordan kan man aflæse de, for eksempel af stednavne, Bent?
Ja, altså, det kan man godt. Hvis vi ser på Jylland igen, og vi skal nok nå til de der joter og goter, så må man jo sige, at med stor sikkerhed, så ved vi, at anglerne, dem der vandrede til England i midten af det første årtusinde cirka, de kom fra Angel.
Det vi i dag ville kalde Sydslesvig?
Ja, den østlige del af Sydslesvig. Området mellem Flensborg og byen Slesvig. Vi kan også med ret stor sandsynlighed sige, at kimbrerne, de har noget med Himmerland at gøre. Det er i hvert fald en meget fornuftig tolkning af...
Og det er faktisk noget, I regner for nogenlunde sikkert?
Ja, det er stadigvæk undergivet diskussion, men det er et meget godt bud på, hvordan Himmerland og navnet Himmer skal placeres rent sprogligt. Der er også nogen, der har ment, at Hardsyssel var hjemsted for haruterne, som også er et af folkevandringstidens folkeslag. Det er mere usikkert. Men i hvert fald kan man sige, når vi længere op i det første årtusinde, så kender vi ikke rigtigt til folk fra dele af Jylland ved deres benævnelser. Selvfølgelig har de internt i Jylland kaldt hinanden for Salingbo og Vendelbo og hvad det nu har heddet dengang. Men udadtil, der er det kun daner, der optræder fra Danmark. Ingen gang jyder. Og det kan man se, hvis man ser på de stednavne, som vikingerne har afsat sig i Danlagen. Der er masser af, eller der er mange Danby og Dansorp og Dinsdale og så videre, men der er ingen Jydeby eller Jydethorp.
Eller Jyderup.
Eller Jyderup, som det jo hedder i Sjælland, når en jøde bliver så markant, at han får navn lagt til en bestemt bebyggelse. Og det mener jeg, at det mener andre også, at man må tages til indtægt for, at de mennesker, der kom fra vores nuværende land, stort set i hvert fald, de blev kaldt danskere, når de var udenlands.
Snakker vi altså om i virkeligheden et samlet rige, som bliver kaldt Danmark, eller noget i den retning?
Det kunne jeg godt forestille mig, at man gjorde. I hvert fald kender man jo navnet Danmark tilbage fra slutningen af 800-tallet. Og der kender man også for øvrigt navnet Jylland. Blandt andet i nogle oldengelske kilder. Og i de kilder skrives Jylland med G. G-O-T-land. Og det er muligvis det, der har spøgt, når lytteren har spurgt om sammenhæng mellem goter og jyder. Men det er et oldengelsk problem i virkeligheden, at de skriver det med et G. Et G, som man også har været inde på at finde i navnet på et bestemt folkeslag, som optræder af Beowulf. G-E-A-T-A-S skrives det, Jatas, og man har diskuteret, om det var jøderne i Sverige, altså dem, der har lagt navn til Vesterjytland og Østerjytland, eller om det var jyder. Men det er vist nok jøder i Sverige. Jyder i hvert fald, det er med et gammelt J eller et gammelt I. I-U-T-I hedder sådan en mand i olddansk, en juti.
Det lyder vanskeligt.
Ja, det kan man sige. Det er jo også derfor, man så har ændret det til jyde. Det følger nogle ganske almindelige dansk sprogudvikling, at ju bliver til ju og videre til y i nogle tilfælde, men i få tilfælde standser det. Danser sprogudviklingen ved jy.
Hvor har man sådan en stavemåde fra, Bent?
Ja, det ord, der indgår i Jylland, det mener man egentlig er et gammelt navneord. Sådan at altså en jyde egentlig er navneord, og et navneord, der betyder en mand. Mange af de gamle folkeslags navne er ord, der betyder mænd eller drenge eller nogle stærke kale osv. Og altså i Jylland er det et ord, mener man, som betyder mand. Så Jylland betyder altså mændenes
land. Hvad med damerne?
Ja, dem har der jo nok været cirka 50% af, men det fremgår altså ikke af navnet.
De der joter, kan vi godt slå en streg over dem, Bent?
Ja, det vil jeg mene, i hvert fald som en del af det danske, af de danske folkeslag. For goterne, eller hvad vi nu skal kalde dem, jøderne, de hører ikke til i Danmark. Der er mange, mange problemer knyttet til, hvad skal vi sige, goternes oprindelige hjemsted, og hvorvidt de har noget fælles med jøderne i Sverige, og dem, der har lagt navn til Gotland, og de goter, som vi finder i det mellemste Østeuropa, syd for Østersøen og længere nedad mod Ungarn, Rumænien, der har vi jo i det første årtusinde i hvert fald et folkeslag, som man kalder goterne. Man skelner endda mellem østgoterne og vestgoterne i det område. Og det er et folkeslag, som også talte et germansk sprog. Med germansk mener jeg ikke noget, der ligner... Jo, det ligner selvfølgelig tysk, men det er ikke noget med tysk at gøre. Det var et eget sprog, som er gået tabt, og som vi stort set kun kender i en enkelt kilde, nemlig en bibeloversættelse. Den er kun bevaret delvis. Nogle af testamenterne er bevaret, og det er en oversættelse, der er lavet af en biskop, der hed Wulfila, som foretog denne oversættelse en gang hen imod år 400. Og den er bevaret, det er et meget statligt håndskrift, der kaldes Sølvbibelen, og som af mærkelige veje er endt som så meget andet i Sverige. Den ligger i Uppsala Universitetsbibliotek, hvor man indtil for nylig kunne se den. Jeg ved ikke, om de har fjernet den nu, for der har faktisk været foretaget et røveri eller tyveri af et blad fra den.
Svenskerne fik jo en hel del op under neglene af kultur, hvad skal vi kalde det, kulturmindesmærker rundt omkring i Europa.
Ja, det kan man vist roligt sige. Og altså
men
en
Bent,
af de ting.
Den der sølvbibel, kunne man ikke forestille sig en rekonstruktion af det tabte sprog via den, eller er det for meget for langt?
Nej, den tekstmængde, der er overleveret, er så stor, så man kan godt forestille sig, hvordan gotisk har set ud sådan i sin helhed i princippet. Men det er klart, at når det er en bibeloversættelse, så er den for det første jo afhængig af sine kilder, og Wulfilas primære oversættelsesgrund er græsk. Det er den ene ting. Den andet er jo altså, at en bibel er jo en ganske bestemt genre, og der er jo masser af hverdagsagtige ting, som ikke dækkes af den, og derfor er der jo selvfølgelig store dele af ordforrådet i goternes dagligtale, som man overhovedet ikke har kendskab til. Der skete nu så det, at goterne blev cirklet rundt i folkevandringstidens malstrøm, og sproget gik tabt, men nogle af dem kom faktisk til Krim, hvor de bevarede rester af det gotiske sprog, som man har kunnet optegne op i 1800-tallet. Det er væk nu, men der har man stadigvæk kunnet notere enkelte ord, som man med sikkerhed kan sige, det er gotisk. Et af ordene er ordet for æg, som hedder ada, og det er udtryk for en meget speciel gotisk sprogudvikling, at æg har den form med sådan D. To D'er er der faktisk.
Nu har vi sluppet goterne, i hvert fald nogle af dem, de der øst- og vestgoter, nede omkring Krim. Men vi skal tilbage til dem der i Danmark, Bent. Hvilket tidspunkt taler vi egentlig om nu?
Ja, de her goter og Wulfilas Bibel, det er midten af det første årtusind, 300-400-tallet. På det tidspunkt kan man kun sige meget, meget lidt om de sproglige forhold i Danmark. Vi er sådan henne omkring guldhornenes tid, og det er jo sådan, hvad sproglige forhold generelt angår i Danmark, at vi kan ikke påvise, at der har været talt andet end dansk eller dansks forgænger her i landet. Det er underligt nok, fordi i næsten alle andre steder i Europa er der er jo en sprogblanding, som kommer af, at forskellige folkeslag med forskellige sprog ligesom overlejer hinanden, og der aflejer sig sprogrester af forskellige arter til forskellige tider. Det er jo et knaldgodt dateringsmiddel, hvis man for eksempel interesserer sig for stednavne. Så kan man så se, jamen, hov, her har vi et slavisk element, og det kan ikke være kommet ind før den og den periode, eller her har vi et keltiske elementer, det tilhører den og den tid. Men den mulighed er vi, har vi ikke i Danmark.
Vi har runestenene som vores primære kilde fra den meget tidlige tid, ikke sandt?
Jo, men det er jo også bare dansk, der står på dem. Det er et gammeldags dansk, olddansk eller urnordisk, hvis vi, nej, ikke på stenene, men på indskrifterne, kan vi finde urnordiske former, men det er jo bare et tidligere stadium af dansk.
Jeg ved, at svenskerne i meget høj grad påstår, at der er tale om tidligt svensk på nogen af de runesten, som vi påstår er dansk.
Ja, man har jo diskuteret en hel del om nogle runeindskrifter, der findes i Slesvig, om de skulle have noget med Sverige at gøre. Det skyldes nu også selve indskrifternes ordlyd. De nævner personer, som muligvis kunne være svenske, en kong Sigtryk blandt andet. Og det må man nok afvise, at det skulle være vidnesbyrd om et direkte svensk overherredømme i Slesvig og omegn. Der er jo intet mærkeligt i, hvis der skulle have optrådt svensker på de kanter. Det er jo et handelscentrum, og svenskere, danskere, nordmænd også færdedes jo givetvis meget sammen. Det fremgår da af, at de var på vikingetogter til de samme egne. Svenskerne mere østpå, men dog også vestpå, ligesom nordmændene og danskerne.
Og i virkeligheden så vil det være utrolig svært at skelne mellem norsk og svensk og dansk på det tidspunkt, vi taler om her, altså 800-900 årene.
Ja, det er der, hvor det, man kalder særsproglig tid, begynder at tegne sig. Men de har kunnet tale sammen, og det er jo ikke noget tilfælde, at man over hele Norden har begrebet dansk tunge til ind i middelalderen i hvert fald.
Hvis man læser nogle af vores første breve på dansk, fordi de fleste af de meget tidlige breve, vi har overleveret, er på latin. Men hvis man læser nogle af de første på dansk, og så prøver at læse dem højt, så har jeg egentlig fornemmelsen af, at de er skrevet på jysk.
Ja, det kan man måske godt få indtryk af. Nu drev man tidligere inden for sproghistorien, tidligere i det her århundrede, meget den sport at prøve på, at lokalisere de gamle middelalderlige håndskrifter. Prøve på ud fra de dialekter, man kendte eksistensen af og deres indhold omkring år 1900. Det var der, man begyndte at interessere sig rigtigt for dialektforskning herhjemme, slutningen af forrige århundrede. Så prøvede man på at se på de gamle håndskrifter og sige, her er et træk, der svarer til den og den dialekt, og her er et træk, der svarer til den og den dialekt. Men hovsa, her har vi noget, der ikke svarer dertil, men til et naboområdes dialekt. Og så konstruerede man forskellige skrivere, som var født det ene sted, men så havde arbejdet et andet sted osv. Det naturligvis kan man godt påvise sproglige forskelle i vores middelalderhåndskrifter. Men det er svært altid at afgøre, om det er udtryk for sådan mere tilfældige præg eller manerer hos den enkelte skriver. Må jo ikke glemme, at der var ikke noget, der hed den grønne retskrivningsordbog dengang. Og man må på den anden side heller ikke glemme, at de få mennesker, trods alt det var, der kunne skrive, de havde jo så og så gået i den samme skole. De var opdraget under den samme skrivekunstudvikling, og det er ikke i hvert fald siden, ja, 1400-tallet anderledes, end man må sige, at det skrevne dansk, det følger en meget ensartet udvikling. Det er noget, allerede Lis Jacobsen har været inde på i sin disputat i begyndelsen af det her, fra begyndelsen af 1900-tallet, hvor ensartet dansk er. Man kan sagtens hæfte sig ved de forskelle, man kan finde, fordi som sagt er der ingen grøn retskrivningsordbog, men det, der er ens, synes jeg, er langt stærkere. Og for eksempel, hvis vi kigger på denne her foransatte bestemte artikel, altså Eman og Ekuren. Det er utrolig sjældent, man finder den skrevet ned. I vore dage vil vi jo bare skrive et æ, og så nyt ord, kone eller kuren og mand. Man finder det enkelte gange i lokale dokumenter fra nogle vestjyske herredsting. Der kan du være heldig at finde det. Men selv i breve og dokumenter, der er skrevet af beskedne skrivere i den foransatte bestemte artikels område, der finder du den efterhængte bestemte artikel.
Altså rigsdansk har faktisk været skriftsproget så tidligt?
Ja, det må man sige. Vi har haft et enhedsskriftsprog så langt tilbage i tiden som 1400-tallet i hvert fald. Og kommer vi så op i den tid, hvor vi har bogtryk, kan man sige, parallelt med, at man også skriver en masse kilder, det gør man jo stadigvæk, så bliver sproget jo endnu mere enhedspræget.
Altså, Bent, du får mig til at blive frygtelig nationalistisk, fordi du sidder i virkeligheden og siger, at vi har haft et næsten færdigformet dansk, sådan omkring tidlig vikingetid.
Nej, det vil jeg ikke påstå. Og spredningen har givetvis været stor, men hvornår sådan den der klassiske dialektspredning, som vi har lært at kende, og som vi nu oplever som noget, der er ved at forsvinde, hvornår den egentlig er opstået, det er svært at sige. Og det er jo lidt af et kors for tanken, at man på den ene side, når man ser tilstrækkeligt langt tilbage i tiden, ud over Norden må sige, jamen, de har talt det samme sprog, og pludselig så på et eller andet tidspunkt, så spreder det hele sig. Selvom man jo må sige med kirkens tilkomst og så videre, så er alt andet lige kommunikationen imellem menneskerne større. Der administrationsniveauet bliver bedre, bliver større. Folk er under en nation, hvad de jo ikke var i, i hvert fald tilbage i det første årtusinde før vikingetiden. Så det er underligt.